Tak, toto bolo nečakané. Ja si ešte raz nahodím tú zvučku, pretože tento náš jazzler nám tu skáče skutočne nečakane a poviem úprimne, že možno sa to hodí na začiatok relácie o covide. Je to tak nečakané, že ma to tu rozosmeje a ospravedlňujem sa aj dramaturgii v Banskobystrickom centrálnom štúdiu, že toto som nechcel naozaj. Takže než si nastavím pesničku, takže skúsim, alebo teda tú zvučku, tak sa skúsim s vami privítať. Dobrý deň, vážení poslucháči a milé poslucháči, poslucháčky Slobodného vysielača Banská Bystrica. Vidíte, ako som konsternovan z tohoto. Želám vám naozaj príjemné štvrtkové poludnie a spoza mikrofónu, ale nie s tým kašlom, sa vám hlási a oslovuje vás Peter Zajac Vanka, dobrovoľný redaktor a autor tejto relácie. Technik rozhodne nie, ako vidíte, že so mnou si robí ten náš zásobník zvukov a pesničiek, čo chce. A samozrejme, že ma zabezpečujú z Banskej Bystrice, tak pokiaľ si zvučku nenájdem veľmi rýchle, tak ich potom poprosím, že by sme si ju ešte raz pustili, lebo je veľmi pekná prirodzene. Tak pokiaľ ma Peter počuje, tak nech to skúsi a zatiaľ budem hovoriť ďalej. Takže som síce naživo, ako ste počuli, ale nekašlem, nebojte sa, neodskakujte od internetu, nemám COVID. Ale nejak sa to hodilo, neviem, či to tam aj dramaticky nenecháme. Ak budete mať chuť a čas, tak zavolajte, napíšte. Ak zavoláte počas relácie, tak do štúdia na mobilové číslo 0951485385, to je štúdiové mobilové číslo, alebo na mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Takže toľko je to, čo by som chcel. Už vidím, že pracuje môj kolega na znelke, takže tu si pustíme ešte raz. Ale nezačnem nejako odznova alebo podobne. Ja budem veľmi rád, keď sa aj tá zvučka ešte podarí, aj keď tam ten šok bol. Možno to necháme aj na schvál, pretože my nevieme, do akej doby my vlastne teraz kráčame tou druhou vlnou a tým, čo už Češi hovoria, že tým tsunami. Možno, že to naozaj bude tak, že všetci redaktori aj zo Slobodného vysielača sa vám budú hlásiť tým prvým kašlom, trošku sa vykašľú. Bude to sterilné, pretože cez internet sa to neprenáša, aj keď bojovníci proti Huawei a proti G5 to už hovoria. No a možno, že som tak trošku predvídal budúcnosť. Takže teraz si dáme ešte raz tú našu zvučku. Dúfam, že sa vydarí. Takže zvučka doznela a my sme sa už privítali, už ste aj počuli, o čom bude relácia, takže môžem pokračovať. Mám chuť hovoriť, kecať, plkať, pindať, drístať, žvaniť, ale tentoraz nie len tak, ale zhodou okolností, keď som si pred týždňom nevinne vybral túto tému, ktorá tento týždeň lomcuje národom, stala sa politickým hýbateľom vo svete, ale teda aj u nás v týchto dňoch, tak áno, je to táto téma COVID-19, teda naozaj už aj u nás na Slovensku politická téma číslo 1, numero 1, a to je o tom testovaní národu celoplošne. Tak neviem, že či pôjde ešte aj o to vypnutie celého Slovenska, ten lockdown, po slovensky povedané, alebo či nie, či je to u nás tak dramatické, ale nechciať som to tu zdramatizoval. A pevne verím, že tým pádom to bude mať vysokú počúvanosť, čo sa to tam deje v tom slobodnom vysielači. Takže toľko. A chcel som tak trošku voľnejšie plkať o takom svojom pohľade na COVID, na vec, ale pripravil som sa na vás a ako vidíte, asi som sa pripravil až príliš, pretože dal som si tam aj taký záznam z toho, ako som ja kašlal v decembri a trošku to bližšie objasním. No ale medzi tým sa stalo niečo nečakané a ono sa to deje aj v politickej praxi. Viete, napríklad v susednom Rakúsku sú veľmi proti atomovej energie práve preto, pretože atomová energia a atomová elektráreň sa kedysi v 80. rokoch stala takým politikom, na ktorom padali vlády a kde si politici teda naozaj robili svoju cestičku k sláve a k moci. Postavili Zwentendorf, vtedy luxusne novú atomovú elektráreň a tesne pred jej otvorením, zahájením, tak to politické hnutie a všetky takéto veci ju zavrelo. Takže dodnes sú Rakúšania politicky proti atomovej energii. To nie je nič spoločné s rozumom alebo s racionálnym, ekonomickým alebo akým uvažovaním, ani s environmentálnym. Tam sa to stalo politicky. Takisto ako v Maďarsku sa stalo politikom nedostávať naďmárož a byť proti Gabčíkovu a podobne. A dnes sa politikom na Slovensku stala prudko a emotívne otázka celoplošného testovania obyvateľstva, či má alebo nemá COVID a dokonca dneska už aj vypnutie. Ja som cestoval sem s tým, že dnes som ešte nepočúval žiadne správy, nechcel som sa dať ovplyvniť, takže neviem, čo je nové vo svete, ale vyzerá to na uliciach zatiaľ ako tak zbežne, takže ku vypnutiu po slovensky a po matovičovsky lockdowne ešte nedošlo, takže môžeme pokračovať ďalej. Spoločnosť Slovenska sa rozdelila, a to nie len na Slovensku, ale predsa len poviem, na dve obrovské politické skupiny s nerozbitným emocionálnym postojom. Jedni vedia, že nemocnice sú prázdne, mŕtvi nie sú, je ich menej ako pri chrípke a celé to všetko je podvod. Nekričte, ja poviem aj o tej druhej skupine. Nepripustia vecnú diskusiu v hystericky vrieskajúcom stave, že sme, povedzme, nejakým spôsobom robili niečo iné a že toto je všetko podvod a podobne. Alebo sa už zabetonovali v takomto svojom svetonázore a niekto môže vstýčiť meč a zakričať, bite ich, žente ich. Druhá rovnako silná a sfanatizovaná politická skupina chce zase zachraňovať a zachrániť. Slovo COVID sa už používa aj v receptoch na guláš, obrazne povedané. Presvieča nás táto skupina o počtoch mŕtvych, o mrazivom nakazení ľudstva a o tom, že na Slovensko sa ženie vlna a my to už máme a sme si to pokazili a všetko také. Ja som napríklad zažil telefonát, ako to vyzerá v Bratislave, v tej našej červenej Bratislave. Chvíľu ma to tak politicky hodil, že aké sme my červená, však my sme modrí, ako primátor je jasne modrý a slnečkársky, čiže dožltá. No ale keď som potom pochopil, že o čom je tá červená Bratislava, že teda sme v tých vysokých číslach nakazenosti. Či už je vidno vraj mŕtvych na uliciach a ako to my znášame, keď je celé mesto také pusté, tak som sa zasmial asi tak, ako dnes na začiatku relácie, keď ma prekvapil ten kašel. Ja o ničom takom neviem. Chodím denne, môžem teda takto povedať, že som vychádzkár, venčič so psom a ulice sú živé, a ľudia sa prechádzajú, ľudia chodia a tak ďalej, čiže nič také sa nekoná. Takže tá druhá skupina to tiež očividne preháňa a obidve skupiny to nejak tak očividne preháňajú v tom zmysle, že na staré kolená som pochopil, ako asi desivo hlboká musela byť tá náboženská schizma kresťanstva, tá viera o trojjedinosti Boha, čiže Otec v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. S tým, že táto schizma o trojedinosti Boha rozlomila pôvodné kresťanstvo a naozaj sa podpísala po všetky tie hystérie, vojny, v ktorých sa vraždilo, viedli sa rôzne náboženské vojny a podobne. No a vlastne to isté sa dialo aj v moslimskom svete. S nepriateľmi na život a na smrť sa rozišli muslimskí šíti a suniti a tak toto asi všade je. No a my sme teraz v takej čudnej schizme. Pretože vlastne tá téma, až teraz ju ohlásim slovne, je, že keď kašlete a nemáte COVID-19, alebo keď kašlete na COVID. To bola samotná tá téma relácie, však to vidíte v tom avizu. No a kúzlo nechceného, to, čo ste počuli, ak sa mi podarí, tak schystám ešte raz, aj keď pokiaľ je to nepríjemné, no tak asi nie. Ale otvorene tvrdím, že je jedno, či máte alebo nemáte COVID. Ak vás chytí niečo takéto, takýto kašel a taký ťažký zápal plúc, tak naozaj ste v ohrození života. Ja ale neznášam reči, že veď je to len chrípka a veď o to a tu sa nič nedeje a to vlastne nič nie je, lebo to všetci len hysačia a však aj chrípku bežne prežívame a podobné veci, lebo to má nejaký dopad a ja dokonca kľudne poviem, že neľúbi sa mi, keď to takto ľudia bagatelizujú a hovoria, pretože aj chrípka je ochorenie a ochorenie, ktoré vás teda môže tiež určitým spôsobom, keď už nič iné, tak ako zabrzdiť vo vašom bežnom živote. Ja kľudne tak poviem, že zažil som to a dám sem svoj príklad, aj keď riskujem, že človek tie svoje osobné veci by nemal dávať na internet a podobne, že páni z Google, ešte stále tam mám tú najkrajšiu svoju fotografiu, ktorú som posielal na životopise, kde som teda najkrajší. Viete, čo sa mi stalo? Zo pár takých obdivovateľiek povedalo, že Peter, ale ty si tam strašne fešný a že celé to aranžovanie, že taká tá sieťovina vzadu a vzadu nejaké kone, to si niekde na pretekoch a podobne. A ja som sa musel priznať, že nie, že vlastne ako keď som sa chystal do Brna na Medzinárodný strojársky brnenský festival a Medzinárodný strojársky brnenský veľtrh, nie festival, ináč aj ten tohto roku už nebol, tak vlastne som sa doma obliekol a šiel som z domu do Brna a sranda bola v tom, že teda ako fakt som sa cítil tak ako reprezentatívne, tak som sa odfotil a zo pár tých snímok, a táto snímka vlastne bola v životopise. Prezrel som si všetky svoje materiály, nikde tú fotografiu zverejnenú nemám, tak kde sa k tomu Google dostal, to je zaujímavé. Ináč, aby vedeli, tak u Harabína, u doktora Harabína je táto moja žaloba v ako by som to povedal, na čakačke, pretože furt sa objavujú nové veci. Naposledy pán doktor Harabín dokonca žaloval premiéra republiky Matoviča za vydieranie, alebo za nátlak, alebo ako je na to nejaký paragraf, tak si musím počkať trošku, ale chlapci z Google, ono to beží. Ešte jedna vec na margo toho, je zaujímavé, že trošku tak brzdia potom niektoré relácie, dokonca aj napadli slobodný vysielač a myslím, že to je všetko kvôli tomuto, že teda pod menom Zajac Vanka Peter tam máte tú moju fešnú fotografiu, dneska už hovorím, fešná fotografia, nechajte to tam na schvál, to bude krásne. A pod tým teda, že ľudová strana naše Slovensko. No a vlastne blížia sa voľby, no tak bohuje, no tak uvidíme, že čo s tým národ urobí, že? Takže dobre, propagujte ma, budem rád. Aj tak vás dám na súd, budeme žalovať. No ale čo sa stalo teda v tom decembri roku 2019? Vidíte, že vyprávam tak z voleja, ani sa nepozerám poriadne na čas. Pekne sme načereli do času. V decembri 2019, keď sme ešte šťastne všetci žili v dobe predcovidovej, schytal som niekde prechladnutie. A tak to ja občas chytávam minimálne dvakrát do roka. Už v tom staršom veku sa dokážem preliečiť tak, že pomerne rýchle. Nebolo sa čomu čudovať, lebo poprvé v decembri sme boli na zájazde autobusom s manželkou v Nitre, v divadle a v tej bazilike Minor. Chodili sme po veľkomoravských stopách, dve účastničky v autobuse strašne cestou kašlali. Boli to veľké cestovateľky, oni sami hovorili, že chodili po svete, po Austrálii, po Číne. Á, po Číne. To ma nenapadlo. To mi nenapadlo. A tam na predných sedadlách kašlali, kýchali, smrkali, až to rušilo, dokonca aj v tom divadle potom. A vôbec viacerí sme sa pohoršovali, že tam nemali čo robiť, mali zostať sedieť doma, keď sú prechladnuté a podobne. No a ďalšia vec, čiže to je jedno možné ohnisko nákazy. A ďalšia vec, v rámci tej kandidatúry do Národnej rady Slovenskej republiky za ľudovú stranu naše Slovensko-Kotlebovcov som zažíval občas také nepríjemné protestné akcie a tuto si veľmi dobre pamätám, keď nás nepustili do priestorov reštaurácie pri obchodnom dome Slimák, teraz neviem, či sa to volalo Prosperita alebo Profita alebo nejako takto. Takže robím im reklamu, tam nechoďte, tí boli poseratí už len z toho, že by tam mohli mať normálnu kaviarenskú diskusiu predstavitelia piatich strán združených okolo programového vyhlásenia do kandidátky Národnej strany Slovenskej republiky. Mohli sme teda stáť len vonku na parkovisku a prezentovať sa a prezentovať aj tých 15 spoločne dohodnutých programových priorít, ktoré žiadna iná strana nemala, takých tých sociálnych, o národnom hospodárstve, znárodnenie priemyslu a tak ďalej. Pričom pršalo a bolo to také zaujímavé, že veľmi narýchlo sa zbúchal teda taký stan. Stáli sme na parkovisku, ktoré bolo rýchle akože prenajaté a dobehli tam také tie teroristické bojúvky, to už dneska hovorím Antifa. Jedna známa tam rozoznala dokonca aj niekoho, ktorý je teda taký ten aktívny v tom Antifa. A hádzali na nás vajíčka, pľuli a Boh vie, čo ešte na nás hádzali. A možno to bol naozaj taký nejaký kvapôčkový neznámy COVID vírus. Čo vy viete, v čom sa to prednášalo a čo robilo? To všetko, ako hovorím, len tak nejak akoby na okraj. No ja som preventívne už potom vlastne, lebo cítil som, že mi schne nos a začínam kašľať a tak ďalej. Nešiel som už potom pred Vianocami za starešinami spolku. Mal som naozaj také tie typické príznaky, zatekanie hlenu do hrtana, suchý nos, kašel, kýchanie. No a nastal Štedrý deň. Ako krásny to sviatok v roku, že? Rodinný. Mne bolo veľmi zle. Bolelo ma všade. Kĺby. Nevoľnosť. Cítil som všade v nose dým. Necítil som chuť ani takých tých zemiačkov na štedrovečernej hostine. Ryba, nič mi nehovorila, ani šalát. Dokonca ani vínka večer som si nevychutnal, pretože proste bola to tekutina. Noc, štedronočná, bola veľmi zlá. Mal som horúčku, zalievalo mi hrtan, stále som kašlala, stále a stále viac. A tak dusivo, to je presne ono, ja som si to vtedy nahral preventívne, lebo už som vedel, že niečo nie je v poriadku. Liečil som sa tak po slovensky, cesnak, čaj, citrón, med, horúce mlieko s máslom a medom. Dokonca ten, nie je to Timomel, on sa to nejak ináč volá, taký ten sajrajt, ktorý človek si nedáva normálne. Neviem to teraz nazvať, ako sa to volá. Actimel, nie, ani to nie, proste nejaký takýto. Proti kašlu, čo odporúčajú, nebudem im tu robiť reklamu. A medzi sviatkami sme mali zaplatený zájazd do Prahy. V noci pred odchodom na ten zájazd som už mal také záchvaty suchého kašla, že som jednoducho nespal. Štekal som ako pes a radšej som skutočne pochodoval po byte alebo zaspával som opretý po sediačky, pozerajúc na internet. Bojoval som doslova s dychom. Každý nádych som si musel tvrdo vyslúžiť, pretože ma to napínalo raz na zvracanie, raz naozaj ako jednoducho znova som sa rozkašľal. Uprostred dychu som sa rozkašľal, poviem vám, že nie je to žiadna sranda. Je to naozaj súboj o život. Ráno som sa dokonca rozplakal, ja to tu teraz bez emócií hovorím, pretože my sme mali lístok a ja som sa rozplakal, že nemôžem. Manželka zrušila regiojet, mali sme listky, volala do Prahy, zrušila aj zájazd. No ja som chrypel. Ale teraz ísť na pohotovosť? Kde? Veď sa mi vysmejú, veď to je normálny, obyčajný. Obyčajná chrípka, človeče, dajte pokoj, alebo zápal plúc, tu máte niečo a tak. No, volali dcery a my sme ich nepustili k nám, takže manželka to chytila tiež, ale do týždňa sa z toho vystrábila. Ja som si dával pozor, ako dokonca vravím, že som bola v inej izbe a tak. Je to tvrdá holka moja, dievčina. 8 rokov mladšia odo mňa, takže vydržala to. Ja som ale ako tak s tými stálymi horúcimi čajmi, mliekom, medom, máslom stále dookola. Dostal som sa do stavu, že som už aspoň cez deň mohol spať, aj keď len od vyčerpania. V noci som po sediačky usínal pri internete. No a čas bežal. Po Silvestri, obvodná lekárka stále nič. Ináč mám takú zaujímavú obvodnú lekárku, ktorá nemá ani len telefón, takže vôbec nebola pripravená na nejaké také situácie. Tak som sa tam nejako prebojoval, vyčkal som, aj som zakašľal vonku. Nemali sme vtedy žiadne, bolo 8. januára. Nemali sme nič na seba. Počkal som v rade, potom mi odpočúvala priedušky a hovorí oboj strany zápal plúc. Poslala ma na rentgen, nasadila mi antibiotika. Predtým to bolo zaujímavé, čo sa mi v živote nestalo. Nasadila mi po príchode do ordinácie rúško na tvár a na nos. Také toto modré, takéto rúško. V živote to nikdy nerobila, ani nikto to nerobil. Bolo to prvý raz v živote, ja som to predtým videl, iba keď som išiel na operáciu, že predtým, než ma išli uspať, tak sa ku mne skláňali lekári, chirurgovia s tými rúškami. Do 2 týždňov po 8. januári som už bol z toho vonku. Bol som chudší, slabý, bál som sa zakašľať. No a o mesiac tu bol COVID a koronapandémia. A ja sa pýtam aj vás, milí poslucháči, keď som to takto povyprávala, museli ste si to vypočuť aj spolu s mojim kašlom na začiatku. Bol to teda COVID? Mal som už ja COVID? Alebo to bol iba obyčajný zápal plúc? Alebo zastancovia tej druhej politickej skupiny? Obyčajná chrípka, čo sa sereš, chlape? Pardon, že to hovorím cez deň. A ja odpovedám, vážený, a nie je to jedno? V tej onej noci som sa dusil a bojoval som naozaj o každý nádych. Bolo mi jedno, na aký vír by som bol umrel. Ale cítil som sa tak, že človek už si hovoril, no, udiera moja posledná hodinka. Toto je môj odkaz obom blbým protistranám. Jednej strane, ktorá tvrdí, že to nič nie je, a druhá strana, ktorá si to politicky vyslovene uzurpovala a robí z toho teda skutočne politikum a všetky takéto veci. Čo je najdôležitejšie v tejto situácii je neochorieť. Neochorieť, nech by sa to volalo akokoľvek, COVID, chrípka, čokoľvek ďalšie. Áno, aj tá druhá strana hovorí, že aj chrípka predsa zabíja. Ale to predsa neznamená, že sa nemusíme chrániť pre Boha. Je to nejaké iné alebo ako? Ja som dnes presvedčený, to je môj postoj, že 24. decembra roku 2019 som ochorel a do 3 týždňov som prekonal COVID. Neviem, či mám v sebe protilátky, alebo ako to je, pretože to už bolo veľmi, veľmi dávno. Asi som mal šťastie, že som o tom nevedel a nespanikáril som. A že som sa liečil ako takým tým klasickým spôsobom a nakoniec som bol doma, som dôchodca, tak som si to mohol dovoliť. Na konci som predsa len ešte mal antibiotika, to už bolo záverom, to už bolo od toho 8. decembra, tuším, mi predpísali Zinat, obvodná lekárka, a že som nebol na rentgene, čiže neviem ani, ako to bolo s mojimi plúcami, tam bol strašný nátresk. V Bratislave sa čakalo 3 týždne na rentgen, takže to znamená, že nebol som v tom sám. Bolo to veľmi veľa ľudí, ale vtedy sa to ešte nevolalo COVID. A vtedy ešte nebola žiadna pandémia COVIDu známa. Však to všetko začalo až po 10. marci. No a teraz ten COVID, keď prišiel oficiálne. To bolo pred 11 mesiacmi pomaly. Takže riskujem, že na seba upozorním nejakých tých bláznivých politikov, že ma pošlu do karantény a podobne. Ale 10 mesiacov som už ani len nezakašľal. Kto počúval moje vysielania tu na Slobodnom vysielači Banská Bystrica, vedel, že kým som si ja zvykol na tieto izolačné steny, kde teda sa tlmí zvuk a podobne, to je všetko pokryté látkou, tak som občas tak dráždivo kašlal. Teraz kašlem už len, keď som nejaký nervózny a podobne. Takže veru, už mi dokonca aj telefonovali, čo si mám dať na ten kašel a podobné veci. A teraz som nemal ani len prechladnutie, dávam si pozor, aj bez politicko-epidemiologických nariadení vlády. Ja som schudol 5-6 kg, ale to je na príčine, že som sa stal venčičom takého krásneho psa, šteniaťa, ale to už je veľký pes. A chodím s ním teda na prechádzky a teda ako ten ma cvičí, takže ako prichádzam vždy tak spotený a taký, že... A bol som na odbere krvi, mám teda vzorný obraz cukru aj cholesterolu, aj tlaku nakoniec. A mám 65 rokov, som teda ohrozená veková skupina. No a teraz dám zopár ešte informácií, tu som chcel dať ten kašel, ale nenašiel som si ho už druhýkrát a je nepríjemný, že pustíte si to na začiatku, ten šok. Takže uvidíme, alebo možno s tým niečo už potom ešte urobia v redakcii, ale nie je to tak podstatné. Zoberiem, to som si pripravoval, takže... Myslím, že to bolo dokonca aj tu na Slobodnom vysielači Banská Bystrica na našom portáli v takom článočku od pána Juraja Mesíka. Životy mnohých Slovákov s koronavírusom by zachránili lacné rieky. Citujem tam, vyráža dých, keď rezort zdravotníctva od začiatku augusta nedokáže aktualizovať svoje terapeutické usmernenia. Ja viem, mne aj prichádzajú mnohé také všelijaké typy na lieky, dostávam veľa takých, ale ja som úplne mimo celého toho prúdu, nie som ani v politike, ani medzi ovplyvňovačmi, ani medzi poradcami pre seba osobne, vidíte, no tak chvála Bohu, nepotrebujem. No a teraz ako to dôležité, čo asi budete všetci chcieť počuť, alebo čo chcem ja vysloviť, to skôr tak poviem ja. Môj postoj k týmto opatreniam, ktoré sa tu dejú, rešpektujem ich. Ak už boli vyhlásené, je to viac o morálke a o slušnosti, myslím teraz ako to nosenie rúšok a tie vzdialenosti a všetky takéto veci. Je to dôležitý taký nejaký ten ľudský takt, lebo tak ako sa nepatrí, a teraz to budete počuť dosurovo, keď sa nepatrí vonku na ulici, na verejnosti grgať, prdieť, cíkať na verejnosti, tak patrí aj v prípade pandémie, keď už je to vyhlásené, mať to rúško, pri kontakte s inými ľuďmi. Nie, že nemať, lebo to je potom už neslušnosť, to už je netaktnosť. Keď raz rúška pri kontakte a dvojmetrový odstup si vyžadujú, sú spoločenskou normou, tak preukážme tým slušnosť a vychovanie. Ja sa normálne bojím dať teraz pesničku, aby som to nepokazil, lebo zase si to idem takto posunúť a keďže som si to posunul, tak si dám takúto peknú pesničku.
Dál než zálesní houší, dál než vidí běžet cíl, dál než říše velkých pouští a dál než tisíc mil, ostří orlých zraků, vídá velká hejna ryb. Dále slunce vstává, musí za mnou jít, proti špatným zprávám nastav pevnejší.
Tak ďakujem veľmi pekne, prichádzajú maily, tento raz som asi šokoval, alebo vzbudil pozornosť, ako aj nechciac trošku tým kašlom na začiatku relácie, hraným samozrejme, bolo to za záznamu z decembra. Takže k tým mailom, díky pekne, skúsim ešte niečo prečítať, ale ešte som chcel si aj ja túto niečo povedať. Takže áno, aj keď tie maily zatiaľ prichádzajú skôr z tej skupiny, čo som hovoril, takej, že proti. Akože proti tým covidovým opatreniam a podobne. Ja to chápem, dobre. A uvidíme. No však bude to tu v štúdiu, takže využijú tu aj moji ďalší kolegovia, ktorí budú mať k tomu určite relácie. A ja veľmi pekne ďakujem, určite z toho teraz niečo aj použijem. Inak, samozrejme, že je to celosvetová epidémia. Je to naozaj pandémia, a nám sa iba doteraz zdalo, že sme sa aj úspešne vyhli, to bolo v marci. Viete, že tie opatrenia začali niekedy po 10. až po 18. marci. A ja si myslím osobne, že bolo veľké šťastie pre občanov Slovenskej republiky, že už vtedy sa nám nejako pán premiér nezbláznil a nepovedal, presne nezobral ten opačný politický postoj, že všetko, čo je od Pellegriniho, je hovadina, je to na nič, je to zlé, nebudeme to robiť a tak ďalej a urobíme presný opak toho, čo Pellegrini zaviedol, pretože práve vo funkcii premiéra Peter Pellegrini si na tlačovej besede dal prvý raz to rúško a oznámil obyvateľstvu, že teda treba nosiť rúška. A my sme sa tak nejako vyhli, dokonca došlo aj k tomu obmedzovaniu, vtedy to robili národné štáty samostatne, vlády národných štátov, takže sa pouzatvárali hranice, čo veľmi Brusel teda ako brojil proti tomu, tuším už vtedy Uršula vyprávala, že to je nie v súlade s hodnotami Európskej únie zatvárať hranice pre pohyb ľudí a podobné veci. No a v podstate my teraz máme otvorené hranice pre pohyb ľudí. Leto bolo také bezstarostné a také zvodné, pretože schodilo sa naozaj na dovolenky k moru, veľa ľudí, všeličo možné. Ja tu musím trošku tak povedať, že no, ja tak som chlap a ako mám blízky vzťah k opačnému pohlaviu, ale to nemusí byť iba o tom, že sa cudne a puritánsky stále obchádza okrem toho dýchacieho styku a toho, že kvapôčková nákaza kýchaním a hovorením a podobne. Puritánsky sa obchádza ten jeden styk, keď sa dýcha z úst do úst a sliznice pracujú, že? Bosky, ja neviem, pohlavný styk a tak ďalej. Prečo sa o tom čuší? To sa človek v podstate decentne asi odhalí len o týchto svojich intimných kontaktoch u epidemiológa pri tom, keď sa už odhalí, že už má COVID a teraz sa vyšetruje taká tá anamnéza. Lebo dobre, dýchanie, kýchanie, kašlanie, kvapôčková nákaza, ale odkiaľ to ide? Nejde to náhodou zvnútra človeka, ten, ktorý už je nakazený, ktorý už ten COVID má? A prečo sa teda vlastne robí stier zo sliznic, nos, ústa a tak ďalej. Aha, no koluje taký jeden vtip, trošku to skúsim odľahčiť, že keď si žena nie je istá, či ju manžel náhodou dnes nepodvádza, bon z neho na linku epidemiologickú, že má COVID, oni už teda to zariadia a potom si u neho zistijú všetky tie manželové intimné kontakty. No ale to je vtip, že to nie je realita, určite nie. To bolo také akože vtipné. No a teda ešte raz k tomu, ako sa to u nás vyvíjalo, že na toľkú hystériu, ale nielen v Čechách, ale už teraz aj u nás poriadne, možno ako argument použiť iba tento jeden názor virológa, on sa objavil dokonca aj tu v Slobodnom vysielači Banská Bystrica, a to Borisa Klempu. Citujem ho. Na Slovensku sme pravdepodobne boli obeťou tzv. Preventívneho paradoxu. Ten tvrdí, že čím účinnejšie sú preventívne opatrenia, tým viac sú následne spochybňované ako zbytočné. Toto naozaj platilo možno na začiatok leta, ale dnes 22. októbra to už samozrejme neplatí. No a to je o tom, čo tu mám a čo som teda tu mal. Vidíte, predsa len načriem do týchto mojich mailov, ako to tu bolo. Píše mi, no ale tak to je taký veľký anonym, takže dobre, ale aspoň kuštík. Že tak si to zhrňme. Kedy Matelko prišiel s tým nápadom celoplošného testovania? Bezprostredne po príchode z Bruselu. Takže je celkom reálny predpoklad, že tento šialený nápad nemá zo svojej chorej hlavičky, ale plní príkazy svojich zahraničných páničkov, ktorí Slovensko vybrali ako pokusný poligón pre tento krok, teda celoplošné testovanie. Veď to aj Matelko hrdo oznamoval v televízii, že budeme prvá krajina na svete, ktorá uskutoční tento test. V skutočnosti nejde ani tak o to zistiť, koľko ľudí je infikovaných, ide o test, koľko ľudí je ochotných posluchnúť a ísť na celoplošné testovanie. Ak ich príde veľa, povedzme 80%, tak bude nasledovať to, čo ide od začiatku tohto celosvetového šialenstva, totiž o povinnú vakcináciu. Joj, to je ale dlhý článok, ale je tu ešte niečo. Však dlhý voči štátu si vyrovnala, aha, jeho manželka, joj, to už je také, na hrane. Zaplatila to jeho žena, ťažká milionárka Pavlinka, keďže on je oficiálne so svojím majetkom na úrovni bezdomovca. Je tu www.video, YouTube a tak ďalej, takže dobre. No, no ale ja, nie, vidíte, ako to sú také maily, že človek má chuť vám vyhovieť a prečítate maily na druhej strane. Dobre, no tak nechcem byť štvavé. Štúdio, vysielanie, Slobodná Európa. My sme Slobodný vysielač Banská Bystrica. Takže sa vrátim úplne oblúkom až k tomu, čo som hovoril, že dnes ten paradox preventívny neplatí. Ešte ďalšia vec, a toto tiež chcem povedať. Keď ľudia hovoria, veď je to len chrypka, to sa dá vyliečiť. V mnohých príkladoch, áno, v mnohých prípadoch nie. Ja neviem, ja som aj na chrypku dostrpel a vždy ma to stálo. No ja to skôr takto poviem. Aj chrípka samotná má predovšetkým sociálne a ekonomické následky pre nás, a to osobne. Dneska sa to veľmi bagatelizuje, že veď to je len obyčajná chrípka. Ja som bol vždy kritikom spoločnosti, kde sa tak do dôsledku uplatňujú princípy trhovej ekonomiky ako Slovenská republika, a tu v liberálnom, slobodnom a demokratickom svete sa to pritom flagrantne porušuje. Lebo viete, obyčajná chrípka. No ale keď ju od niekoho získate, niekto vám nakašle do ksichtu, s niekým strávite, povedzme, čo len 2 hodiny v nejakom rozhovore a vôbec mestská hromadná doprava, obchody a všeličo možné, a pustí sa to na vás, lebo že to 2-krát ročne ako bez problémov. Jakéže bez problémov? Veď už toto je nehoráznosť, že človek dostane chrípku nevinne. A potom sa to prenáša do toho, že keď už môžete mať aj dobrý priebeh, no jeden deň horúčka, chrypíte, zaťahuje sa vám v nose hleny a tak ďalej. To všetko pretrpíte, ste doma, čajičky, televízor, internet, postielka, akože bez problémov. Mamička vám vyvára, lebo chce, aby ste sa uzdravili, že všetky takéto veci. Ale čo tým trpí? Trpí tým vaša peňaženka. Žijeme v dobe dôsledného uplatňovania princípov trhovej ekonomiky. Ja k tomu tiež mám čo povedať. To už bolo dávnejšie, ale túto príhodu som si zapamätal, pretože ma stála môj celomesačný príjem, a to som bol živnostníkom, a spôsobila značné ekonomické škody v tej finančnej skupine, pre ktorú som vtedy pracoval. Ha, a vraj je to len obyčajná chrípka. Ja budem trošku mlžiť, že kde to bolo, u koho to bolo a tak ďalej. Je to z môjho osobného života, ale je to príhoda z histórie možno 96. Aké ekonomické pozadie to hlavne malo? No ja len pripustím, že hotel Sirmium, to už ani neexistuje, takže to ani nemusíte vedieť, ale bol som vtedy zas takým tým školiteľom na soft skills, na predajné zručnosti, na finančné produkty a tak ďalej. A zvolali sme sa tam do toho hotela z celého Slovenska, to bola celoslovenská finančná skupina, No a ja, ako som ich vítal teda na tom parkovisku, tak vyšla pani riaditeľka veľkého regiónu. Prvé, čo urobila, tak mi kýchla do ksichtu. No, tak reku, nechcete zostať na izbe, bude lepšie, keď sa doliečite.
Dede, veď ja som v poriadku, veď ja mám len trošku prechladnutia proti chrypke som očkovaná, tak nebojte sa, nič mi deje.
No nechcela si dať povedať, takže to skrátim, že zúčastnili sme sa na trojdňovej od piatka do nedele po obedia na trojdňovej porade stretnutí školení, kde teda prišlo, čo ja viem, nejakých 18-20 regionálnych riaditeľov plus vedenie firmy, plus ešte nejaká administratíva a tak ďalej, samozrejme hotelový personál, ktorý nás obsluhoval a tak ďalej. No a odtiaľ sme odchádzali asi takýmto systémom. Ja ešte jedna vec, mal som tam kolegyňu, ktorú som zavolal, takisto živnostničku. Tá bola najprv naštvatá, že musela celý deň, pretože sa predlžovalo to jej vystúpenie, bola ešte porada, musela celý deň byť v takej nejakej izbe, kde nemala čo robiť a mala pocit, že snáď aj prechladne. No a potom mi volala po tom všetkom, že Peter, ty si taký kujon. Ja som dostala takú chrypku a kvôli tebe som musela 10 dní byť doma a ušlo mi množstvo takýchto tréningov. Vieš čo, ty mi držíš minimálne 10 000 korún slovenských, lebo ako pripravil si ma o tieto peniaze tým, že si ma zavolal na takú akciu, kde všetci boli chorí. No a teraz ako to bolo v samotnej finančnej skupine?
Pani riaditeľka, ktorá bola očkovaná,
tak tá nakazila svoj manšaft potom po návrate, lebo potom boli samozrejme na to následne kaskádovité schôdze a podobné veci so svojimi externými spolupracovníkmi, takže nakazila možno pol okresu alebo kraja. Všetci tí riaditelia, keď došli domov, dostali malú chrípku, veľmi aktívne a veľmi ťažkú, aj ležali, ale predtým ešte urobili si tú poradu u svojich ľudí, takže aj tých nakazili chrípkou, takže sa to pekne šírilo po Slovensku. Na čo bolo najzaujímavejšie, poslal som faktúru, samozrejme, vždy po tom mesiaci finančnej skupine, no oni mi ju nepreplatili, pretože za prvé chorý je aj pán riaditeľ, čiže nemá kto podpisovať príkazy. A dobre, ale teraz ako, tak dobre, počkám samozrejme, ale to, no ale aj tak, aj to vám nemôžem tam zaevidovať, tú celú faktúru, lebo chorí sú všetci, čo tam boli v tom hoteli, takže až o týždeň. Takže vážení priatelia, ekonomický rozsah škôd. Minimálne 20 až 25 ľudí priamo zasiahnutých, 10 dní nepracovali, ušli im rôzne kšefty, ako mne teda ušlo to, že som nemohol ďalej trénovať ako moja kolegyňa. Rozsah nakazenia po všetkých krajoch a okresoch Slovenska bol mimoriadny. Ja neviem, či náhodou vtedy v tom 96. alebo 7. potom neinformovala tlačová agentúra Slovenskej republiky, že sa na Slovensku rozšírila mimoriadne rýchlo nejaká chrípka, že teda ľudia dávajte si pozor a podobné veci. Čiže ja to tu, nebudeme to vyčíslovať, ale došlo k nesmierným sociálnym a hospodárskym škodám. A to len kvôli tomu, že niekde na začiatku bola nejaká nezodpovedná osoba. Tu nejde o to, že mi kýchla do ksichtu, to by som bol len ja. Ale že proste odmietla sa dať izolovať, alebo odmietla ísť domov a nakazila tým pádom všetkých. A ono sa to tak pekne šírilo. Čiže ako, to vôbec nie je o covide. To ako niektorí majú covid a kašľu, niektorí nemajú covid a kašľu na covid. Vravím, že to je presne podľa toho, ako som vysielal. No. A no než to dám, skúsim ešte raz, lebo mám tu ten kašel a dokonca mi napísal jeden, že spustite to ešte raz, že vypočujeme si, či je to COVID, neviem, ako to ohodnotia, tak ja to skúsim, že či mi to naskočí. Takže pozor, ideme na to. No, nebudem vás trápiť. Je to skôr ako hrozné, keď sa to takto udievalo. Možno to ani nebol ten COVID, to človek nevie skutočne, ale skutočne som sa dusil a bojoval som o dých, tak ako sa to píše v tom tých príznakoch, že ako to je u toho covidu. A nenechalo to následky, pretože medzi tým som bol, za tých 10 mesiacov som bol v kontakte s mnohými ľuďmi, nikto nikdy z nich nedostal. Ja to mám presne overené, pretože pohybujem sa v rovnakých kruhoch, takže je to takto. No a práve preto nechápeme mnohí to celoplošné testovanie. Tu už ste počuli jeden úryvok z mailu. Ja sa k tomu nevyjadrím už len pre krátkosť času, lebo naozaj to je, ale dal som podcast do webdenníka Slovenská iskra. To je taký nový webdenník, ktorý spája národovcov, lavičiarov, vlastencov, všetkých dohromady. A tam ma poprosili, že tak Peter, ty vieš aj hovoriť pekne, tak skús k tomu dať, tak som sa aj k tomu vyjadril, k tomu celoplošnému testovaniu. Hovorím tam o tom, že treba rešpektovať snahu štátu a zdravotníkov, aj epidemiológov, ale to s tým celosplošným testovaním na Slovensku a prvým a jediným vo svete a s tou celou utajenou akciou premiéra s nasadením armády, to už bolo jazykom našich židovských spoluobčanov povedané nie košer. Bol to zase taký zúfalý krok, taký africký, som tam hovoril, keď líder krajiny nasadí v mene ochrany ľudu a záchrany obyvateľov vlastnej krajiny armádu. A to ešte akú armádu? Profesionálnu armádu, je ich samozrejme menej, a tá dnes bojuje, kde si aj v záujme v NATO v Afganistane, stráži ruské hranice na Pobalti, angažuje sa v horúskej cyperskej pôde. A to nie sú teda branci ľudovej armády, ktorým by som dôveroval, a my vlastne nevieme, či tie výsledky toho celoplošného testovania, ako budú použité, zneužité a čo potom bude ďalej. Ale medzi tým už bolo toľko všelijakých rečí okolo toho, že to už v podstate ani človek nemusí takto nejako spomínať. Takže ja to skutočne hovorím. A ten môj postoj k tomu celoplošnému testovaniu, neviem, aké sú najnovšie správy, či už aj to bolo zavrhnuté a z vedenia vlády a štátu prichádza vypnutie okolo toho 1. novembra, alebo neprichádza vypnutie, ako to bude. Ja som taký, že ako, mne je to jedno. Ja som síce ročník 55, čiže mal by som sa dať nejak preventívne testovať, ale necítim sa tak. Hovoril som, že som zdravý a necítim dokonca ani to, ak boli nejaké protilátky, ako hovoria epidemiológovia, už museli dávno vyprchať a podobne. Takže toto všetko okolo toho, ako sa to celoplošné testovanie ako začalo organizovať a rozvíjať, voči tomu nemám dôveru. A nielen, že nemám dôveru, ja budem opatrný. Nehovorím, že by som sa nedal otestovať, keby to bolo potrebné, povedzme, keby som nutne musel ísť do zahraničia, alebo keby som nutne musel kvôli niečomu, nejakej tej svojej služobnej alebo akej povinnosti ísť pre istotu sa otestovať, alebo keby niekto okolo mňa bol taký, že dobre, dostal som sa do kontaktu s ním, tak idem na to testovanie, ale na toto celoštátne, celoplošné, na toto divoké. Viete, čo mi to pripomína? To sú také tie Mao Tse-tungovské veľké skoky. Tak my teraz urobíme prvý vo svete ten veľký skok pretestovania a nemáme domyslené, čo ďalej. Lebo čo budú robiť ďalej? Mimochodom, keď sa pozriete okolo seba, tak vidíte, že v Čechách to plošné testovanie prebiehalo už niekoľko mesiacov a išlo to pekne po obciach, po okresoch, po regiónoch, ktoré boli veľmi nakazené a tak ďalej. Dnes Češi sú tak ďaleko, že už stavajú teda poľné nemocnice. Známa mi z Čech napísala, neber to tak, nemocnice sú predsa prázdne, nikto tam nie je. Neviem, no tak to je v rozpore s tým, čo počúvame v správach a s tými číslami, ale dobre. V Poľsku napríklad sa mi páčilo, že to vôbec nie je politikum dňa, Poliaci majú úplne iné politické problémy, ale testuje sa múdro, zaujímavo, že teda je možné prísť nejak, neviem, ako to organizujú s tým štadiónom, takým tým veľkým vo Varšave, ale že dá sa tam vlastne, lebo je tam veľké parkovisko a veľké prijazdové cesty, ukazovali, že sa tam dá ísť autom, posádku auta otestujú, zľava správa, ale neviem, či teda im dajú hneď certifikát alebo ako. Je to dobrovoľné, je to naozaj skôr kvôli tomu, že to ľudia potrebujú, takže vravím, že môj osobný názor, počkám si, ešte bude testovanie teraz po regiónoch, tam Oravci sú zlí, Kysucáničania sú zlí, Bardejovčania, Východ je zlí, potom uvidíme, čo bude. Bude prvé testovanie cez celoplošné, cez sviatok. Ináč to je taká provokácia. To miloval Havel, tuším, vždy tak symbolicky, dramaturgicky, však on bol dramatik, na nejaký ten sviatok, ktorý predtým bol, čo ja viem, na 1. mája alebo na čo, vymysleť nejaký nejakú antireakciu. Tak teraz akože namiesto toho, aby ľudia išli na cintoríny, uctili si pamiatku zosnulých, tak teraz bude celoplošné testovanie. Ja si počkám až potom, no a keď uvidím, že napríklad keď tam prídem a bude to tam pomerne prázdne a rýchle, tak nie je pre mňa problém. Takže nie som nejaký taký dizident a dalo by sa to teda naozaj aj takto nejak inač urobiť. No ale tým, že tam je tá armáda zapojená, tak je to také naozaj veľmi to smrdí. Smrdí mi to niečím, pretože naša armáda síce sa vyznačuje tou ženínou, tylovou pripravenosťou, ale toto, najmä vtedy, keď vyšlo najavo, že ešte bude treba aj tak desiatky až stovky dobrovoľníkov a zaťaží to naozaj celú tú verejnosprávnu administratívu a všetko ostatné. Dáme si k tomu naozaj na počesť týchto našich armádnych hrdinov jednu pieseň, ktorú naozaj skupina Green Day a YouTube naspievali zase ako tak trošku ironicky na počesť, že teda keď americká armáda všelikde vo svete zasahuje, ale pre zmenu nezasiahla pri tom uragáne, čo bol a čo bol taký veľmi tragický pre južné oblasti Spojených štátov. Takže svety prichádzajú.
Come on down.
Takže ono by to vyzeralo tak, že pri tom celoplošnom testovaní na COVID na Slovensku svety prichádzajú. Naši svety profesionáli, ktorí sa kdekoľvek všelikde túlajú po teda svete a plnia tam záujmy skôr našej Severoatlantickej aliancie našej, že keďže sme v nej, sa zrazu vracajú domov a budú teda tu plniť takéto úlohy. Nejak sa to človeku nechce hneď uveriť. Ako, čo sa deje? To naozaj už nastáva doba post-covidová, kde bohatí budú púšťať majetky, lebo si uvedomia, že aké je to zbytočné mať veľké majetky. Kde armáda, ktorá kdekoľvek v svete bojuje a zasahuje, sa vráti domov a bude pomáhať a chrániť obyvateľstvo a tak ďalej. No tak dobre, tak asi sa nastáva tá zlomová doba. Človek naozaj filozoficky povie, že je ťažké tomu uveriť. No ale medzi tým vravím, že sa deje niečo ďalšie, už sa hovorilo zase o tom vypnutí a o takýchto veciach. Viete, čo by bolo zaujímavé? Keby sme sa vyspali a niekto by na ďalší deň povedal, viete čo, už to pominulo. Už sa tie čísla prudko znížili, vyzerá to, že nastalo nejaké žiarenie, možno kozmické, alebo nastala nejaká zmena klímy a podobne a ten vír sa aj tak pozabíjal sám, už nie je účinný, už to zmutovalo naozaj na také, že už to nič nie je. Lebo však čo iného očakávať? Jedine takéto nejaké veci. No vidíte, ja som tu takto pekne plkal a žvástal a hovoril a hodina mi pomaly uplynula. Šokoval som na začiatku tým kašlom a ja to nechám tak otáznik vo vzduchu. Bol to COVID? Nebol to COVID? A znova ešte raz odpovedám na ten svoj postoj. Chcem byť slušný, chcem byť taký, že ja dokonca tiež na verejnosti negrgám, neprdím, necikám, takže keď po mne chcú, aby som mal rúško, bude mať to rúško, samozrejme len v určitom takom nejakom stave. Ja napríklad nechápem ľudí, ktorí dokážu popri Dunaji a popri ramenách behať s rúškom na tvári a spalujú a pritom dýchajú to isté, čo majú. Nikde, nikto na okolí tam nie je, ale oni to tak robia. To je tiež veľmi nerozumné, takže v rozumných mierach áno. A na to testovanie a tak ďalej, ešte stále to nie je očkovanie, pozor vážený. Na to testovanie, no tak keď teda ako tak, áno, možno už len zo zvedavosti, ale nerobím z toho politický postoj. Takže vážení, sme na konci, myslíte si o tom, čo chcete, čo ste počúvali. Ja som mal možnosť ako sa povyprávať, tie maily, ktoré boli trošku len jednostranné, takže uvidíme, čo s tým ďalej. A na záver si pustíme už len takú záverečnú pieseň, aby sme to doladili do takého optimistického. Dovidenia.